Naši razgovori.
Ja bih se okultizam prijavio različno spojeno. Njegova prepoznatljiva
dobra interakcija ima nano više koje su zaviženi veliki potencijal. Međutim, što ste već naviče je potrebno godišnje izgledati.
Pomaže Bog, poštovani slušalci.
Naši razgovori.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Ukoliko slavite ovu novu godinu po gregorijanskom kalendaru, srećna vam nova 2019. godina. A mi smo danas za ovo praznično izdanje emisije našeg razgovora pripremili razgovor sa scenaristom televizijske serije Koreni, Đorđem Milosavljevićem. Đorđe Milosavljević je rođen u Ivanjici, ali je jedan dug vremenski period živeo ovde kod nas u Kragujevcu. On je po zanimanju scenarista, dramski pisac, koji je vanredni profesor katedre za dramaturgiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i tamo predaje filmsku i televizijsku dramaturgiju i dramaturgiju na doktorskim umetničkim akademskim studijama. Profesionalno se bavi pozorištem, filmom i televizijom. Na pozorištu, odnosno pozorištu, je radio predstave Parče noći, Gola vera, Instant seksualno vaspitanje, Kontumac, Igra u tami. Neki od ovih predstava, zapravo bar jednu Kontumac je postavio na sceni našeg Knjaževsko-srpskog teatra. Režirao je i filmove Točkovi, Mehanizam, a radio je scenarije za Nebesku udicu, za Apsolutni sto, Neprijatelj, Ustaničku ulicu. Njegov posljednji film iz 2018. godine je film Izgrednici. A kada je reč o televizijskim serijama, potpisuje mnoge televizijske serije, ne samo Korene, nego i serije Svata ravnica, Miris kiše na Balkanu, Svat lipe na Balkanu, Jagodići, Čizmaš, Vere i zavere, Budvana pjeni od mora, jednog serijala i tako dalje i tako dalje. Kao prozni pisac debitovao je 2009. godine romanom Đavo i mala gospođa. Umeđu vremenu je objavio Jagodiće, a zatim i svoj drugi roman Sentimentalne zavere. Dobio je mnoge nacionalne i internacionalne nagrade. Posljednja nagrada je nagrada za najbolji scenarijo filmu Izgrednici na festivalu filmskog scenarija u Vrančkoj banji, a također je prošle 2018. godine nagrađen i na festu za najbolji scenarijo ovog filma. I ja neću sada više da ređem njegovu biografiju, umjesto toga da poslušamo malo muzike, a onda i razgovor koji ćemo danas emitovati iz dva bloka. Dakle, ovo je prvi deo našeg razgovora sa Đorđem Milosavljevićem.
Hey, your heart.
Hajde prvo da kažemo našim slušalcima, Đorđe, da se mi poznamo preko 30 godina, da smo nekada bili u ulozi profesor i đak, prosto eto i ti si bio novinarsko odeljenje, a ja sam bila profesor u tom odeljenju, ti si jedna od mojih prvih generacija, tačnije prva generacija, razlika između nas je mala, nekih 5 godina, tako da smo se kasnije združili i evo, hvala Bogu, to neko druženje traje već 3 decenije. Otuda će ovaj intervju biti malo intimniji, odnosno ja ću ti postavljati pitanja na ti.
Normalno.
Tako da evo prosto kažemo našim slušocima da to nije izraz nepoštovanja nego jednog višedecenijskog druženja. Moje prvo pitanje za tebe je kako si, kako život u prestonici, šetaš li, penješ li se na žardinjere?
Ja se došetam, ne penjem se na žardinjere, ne znam. Da, pa već toliko dugo ovaj, život u Zemunu i Beogradu je postao nešto što je kao neka ista svakodnevnica i rutina koja mi prija. Ja volim život ovde, naravno lepo je živjeti na drugim mestima apsolutno, ali ovo je sad nekako postalo to što je onaj glavni životni tok i u tom smislu mi je lepo na ovom mestu. Ja inače volim da se vraćam na stalno ista mesta, nisam neko ko voli putovanja na nove nepoznate lokacije, šta ja znam, uglavnom draži mi je da se vraćam na mesta koje poznajem i onda tako, to je u principu.
Već si dugo u Beogradu i zbog toga je na neki način Beograd postao zaista mesto, ja čak meni se čini da si najduže u Beogradu, najduže
jeste,
u svom životu.
Jesam, pošto praktično da, praktično posle studija uz jednu godinu pauze koja je poklonjena Jugoslaviji, odnosno Jugoslavskoj narodnoj armiji, sve vreme sam u Beogradu.
Moje pitanje je vezano za šetnju i nije slučajno, ono je zapravo vezano za ove dane u kojima se nalazimo, a sada je polovina decembra i ovako najaktuelnije su neke šetnje po Beogradu, nisam pitala da li šetnje
za Ikejom neko. Meni je prva asocijacija, moram da priznam, za šetnju bio Charles Dickens, ja nešto sam to, jedan jako lep roman o Charles Dickensu pročitao i tamo je razrađena ta ideja da je on šetao dnevno po 15 km razmišljajući o onome što treba da piše i to mi se jako dopalo pošto i ja također smatram da se najbolje razmišlja kad se šeta, a ove šetnje koje si spomenula pa ja nažalost eto, nisam toliko dovoljno aktivan, prosto pratim sve to, ali nisam se potrudio da
malo si dislociran od Zemuna.
Da, istina je da su Zemunci sa druge strane reke, oni su jeli prečani. Jeste, to i postoji taj problem, zaista, ali i mislim čak i da sam bliže, ne verujem da bih prosto je nekako, što je znam, izvesna doza neaktivnosti koju sebi dozvoljava.
Što stariji, zaista smo sve nekako neaktivni, manje aktivni, bar fizički, bar
motor. Zavisi, bo ja mislim da se u suštini, pogotovo sad kad tu napunio 50 godina, jer ja još nemam 50 godina, ali mislim da se radi o vrsti fokusiranosti, nekako si zainteresovan za one stvari koje smatraš kardinalnim, najvažnijim u životu i onda neke stvari koje su važne, ali nisu među najvažnijima, guraš u stranu ili trudiš se da ne gledaš ili da im se ne posvećuješ. I mislim da je politika apsolutno stvar koja meni nije nešto što mi je među važnijim stvarima, svakako nije među najvažnijim stvarima u životu. U tom smislu ne smatram da sa 50 godina treba da postanemo sad, da sedimo pred televizorom i ne znam šta, tako provodimo dan zevajući. Naprotiv, mislim da je ovo vreme kad znaš šta ti je, koje su ti stvari prioritetne i onda to posredi.
Pitam se koliko će se ovo svidjeti ljudima koji osjećaju svu težinu življenja današnjeg u Srbiji. Ja mislim da ima mnogo ljudi koji zaista pate zbog toga što su tu, što žive u Srbiji u ovom 21. veku. Zar ti ne osjećaš tu težinu? Ili...
A jeste, kako ne, nemoguće je ne osjetiti to, jeli? Nemoguće je biti zadovoljan u društvu koje je toliko ispunjeno nezadovoljstvom i nesrećom. Ali sa druge strane to ne znači po meni da sad treba da se da kako bih rekao, da i samog sebe utopiš u to nezadovoljstvo i nesreću, nego se boriti sa tim, nositi se sa tim na neki drugi način. Ali da, apsolutno si u pravu, nemoguće je u srpskom društvu biti zadovoljan i srećan s obzirom na količinu nezadovoljstva i nesreće koje nas, jeli, okružuje. Ali kažem, ne treba dozvoliti sebi da se u to prosto potopi. Ima mnogo ljudi, zaista meni ta stvar jako rastužuje, mislim da je to najtačniji izraz, koji se doslovno i možda ne baš doslovno utapaju u tom nezadovoljstvu. I to možete najviše vidite na društvenim mrežama, jeli, gde se vidim živote koji se provode u tom nekoj ogorčenosti i nezadovoljstvu, koje u suštini nije apsolutno kreativno, nije korisno. Iz toga neće izaći ništa ni za te ljude, ni za naše društvo. Prosto će se neka energija istrošiti u tom jalovom iskazivanju nezadovoljstva. Mislim, sad pričam naravno o tom kuknjavi na društvenim mrežama, ali svaku vrstu političkog angažmana naravno treba pozdraviti. To je, na primjer, koristan način da neko iskoristi svoje nezadovoljstvo i proba da ga utroši u nešto što će možda društvu pomoći na ovaj ili onaj način.
Lijepo ime ima i vodi me na tihi ocean, daleko od buke. Srebrne strijele pogode srce, nježno al voli kad se voli. Ne žuri ispred vremena, zapleši sa mnom u dva koraka. Ista pjesma se vrti cijele noći, vječnost urazana na staroj ploči. Lutam, sretno izgubljen, budan sanjam, u daljinu zagledam, gdje more i nebo ljube se. Lutam, kalimba voli me. Kad mi kaže koliko me voli, da za nas dvoje noćas vrijeme stoji. Ista pjesma se vrti cijele noći, vječnost urezana na staroj ploči. Lutam, sretno izgubljen, puna sanja, u daljinu zagledam, jer more i nebo ljube se. Lutam, kalimba voli me. Lutam, sretno izgubljen, puna sanja, u daljinu zagledam, jer more
E sad ćemo ipak da skrenemo razgovor sa te teme, što ne znači da se možda nećemo vratiti na ono što te dovelo u žižu pažnje javnosti sada ponovo, a reč je naravno o seriji Koreni, čiji si ti scenarista. To je primećeno ne samo u zemlji Srbiji, nego još više u svetu, da su serije postale kulturni događaj.
evo polako su počele da postaju i kod nas. Šta ti misliš o tome?
Jeste, jeste, ta promjena je očigledna i mislim da je ona vezana za promjenu u načinu života. Mislim da televizijski program, kakve su serije, zahteva mnogo manje truda oko konzumacije tog sadržaja i mislim da u tom smislu je zgodnije prosto za način života koji danas vodimo. A sa druge strane, mislim da serije omogućavaju i vrstu kompleksnosti kako je, na primjer, teško sprovodljiva u filmu. I zato je, recimo, meni dosta upadljivo da su najkvalitetnije svetske serije mnogo zanimljivije, uzbudljivije, dramski i umetnički, i dramski, ako hoćete, na nekom kulturnom planu, nego savremeni filmovi. Kao da se, neko je to izjavio, da se savremeni roman u stvari preselio na televiziju i da se veliki svetski romani danas snimaju na svetskim televizijama. I to je zanimljiva jedna promjena i stvarno, naravno, veliko je zadovoljstvo što ta stvar se osjeća i kod nas u srpskom društvu, odnosno u srpskoj televiziji.
Da li to što su serije kulturni događaj predstavlja devalvaciju kulture ili ne? Znam da se elitna kultura uvijek nekako držala svojih elitnih proizvoda, slike, nekog muzičkog dela, mislim na ozbiljno muzičko delo, opere, simfonije i tako dalje, ne znam, knjige, literature, dakle, filma, pa čak i filma, a sad nešto što je baš bilo masovni medij, kao što je televizijska serija, rekla bih, postaje kulturni događaj.
Ne, ta vrsta elitizma je bila u stvari manje ili više lažna, a televizijski program u stvari omogućava praktično svakome da ima pristup i najkvalitetnijem i najgorem programu, jeli, kako god hoćete. Tako da ima izvanrednih serija koje, recimo, nisu široko popularne. One su praktično za određenu grupu ljudi, jeli, za interese umetničke ili druge koje su njima, jeli, njima važne, ali prednost velika televizija je što zaista u jednom ekstremno demokratskom obliku omogućava svakom da može da pristupi tom sadržaju. To je stvarno izvanredna stvar. A ta vrsta elitizma je zaista po meni uvek bila u manjoj ili većoj meri lažna.
Koreni su na neki način doživjeli iznenađujući uspeh. Imali smo nekoliko serija od kojih se mnogo očekivalo, kao što su bili, recimo, Nemenjići, pa i Ravna Gora, i prosto su se izduvali, bili su razočaravajući za veći deo publike, a onda skoro konsenzus među gledaocima. Ja sam vrlo malo čula, zapravo ne sjećam se da sam uopšte čula neku negativnu kritiku. Je bilo negativnih kritika, je li tebe iznenadio taj uspeh serije?
Ne, bilo je primetbi, ali kritika zaista nije. Bilo je nekih primetbi, a i ne bih rekao ni da su one bile nešto pretjerano objektivne, mogli su se čuti, ali zaista je veliki konsenzus i publika i kolege da je prosto serija izvanredno uspela. Pa jest iznenađenje, ja sam nekako od početka verovao da će to biti super zanimljiva stvar za domaću publiku, ali je postala jedna bojazan i kod naših saradnika na televiziji koji su ne bojazan više kao upozorenje. Ovo je mračna, teška priča iz srpskog 19. veka, puna krvi i blata, i nemojte očekivati da će publika sad to da prihvati. I ta vrsta stava je nama kao autorima, meni kao scenaristi, bila jako dragocena, jer sam mogao da pišem Korene, a da razmišljam kako će neko da to reaguje. Bilo mi je samo važno da napravim relevantan scenario, dobar scenario. I na kraju to je ispala u stvari dobitna kombinacija. Ja sam u stvari verovao da će publika da prepozna tu elementarnu silu drame koja stoji iza Korena, a da im krv i blato neće u stvari smetati, pošto je to nekako deo te slike koje negde autentično i istinita, i to se u stvari pokazalo kao tačno. Mislim da u tom smislu su mnogi podcenjivali publiku očekujući da ono televizije prosto očekuje samo neku zabavu, laku zabavu, odmor posle neprijatnog dana, jeli. A ovde se ispostavilo da u stvari ni najširu publiku zanima da vidi autentičan sadržaj, neku autentičnu dramu koja je pripovedana dobro.
Vratit ću se na temu i sadržaj Korena, ali sad ću da te odvedem u jedan drugi rukavac. Kada si malo prepomenuo da nema kritike, tvoji klasići, ja znamo da su mnogi poznati ljudi iz sveta filma i pozorišta bili sa tobom na klasi kada si sam bio student, sada si profesor na istoj toj Dramskoj akademiji. Oni se dosta bave, evo, pomenut ću Biljanu Srbljanović na nekom njenom blogu, ona se bavi televizijskim serijama stranim. A koliko
se uopšte ljudi ovde u Srbiji iz tog stručnog sveta bave domaćim serijama? Da li su im posvetili onu pažnju koja se trenutno u svetu posvećuje stvarno stranim serijama?
Pa nisam siguran. Bilo je zaista dosta obimnih prikaza serije, ali sad razmišljam od tih neke strukovnih prikaza, baš nešto se i ne sećam, ali bilo je dosta relevantnih prikaza. Šta znam, ne znam, valjda je, mislim da, na primjer, koleginicu Biljanu vodi u stvari lična strast, ona prosto gleda serije koje se sviđaju i onda piše o njima. I sad one su prosto neke strane serije, ja nisam siguran koje su tačno, mogu da naslutim i to je naravno potpuno okej. Okay. Kod domaćih serija uglavnom pišu novinari koji se bave televizijskom stvaralaštvom i to je naravno potpuno okej. Okay. Mislim da smo imali neverovatno prisustvo u medijima, meni je zaista fascinantno kako posle svake epizode izlazi obilje tih tekstova koji su stvari bave prepričavanje ili više prepričavanjem onoga što smo videli. To pokazuje nekako neverovatnu pažnju s kojom se ta serija prati.
da li ti gledaš seriju, sa kakvom pažnjom, da li bi sad nešto menjao, ko je po tebi najbolje odgovorio na glumački zadatak?
Pratim seriju kao i publika, znači ono nedeljom u 8, to je. Tako sam hteo i imao sam priliku da je pogledam, naravno, ali nisam, gledao sam samo prve dve epizode i meni se sviđa ovaj ritam, jednom nedeljno u nedelju ili uveče. Ono što mi je jedina ustavno rečena žalost vezano za tu ceo projekat jeste što je on bio dramatično skraćen. On je prvobitno zamišljen na 12 epizoda, onda je smanjen na tih 10 i u tom kraćenju su otpale neke stvari koje sam smatrao važnim ili pak lepi. One, nažalost, prosto ili nisu snimljene ili su otpale u montaži i to je u stvari jedino što mi je krivo. Mislim, na svakom ovom drugom planu, poznajući naravno uslove domaće produkcije, koji su takvi kakvi su, mislim da je serija zaista uspela što se mene kao scenarista tiče.
Da ne bude prvo sve savršeno, pomrenula se konkurencija još jedne serije koja se nekako daje naporedo sa, ili davalo naporedo sa Korenima, reč je o seriji Jutro je promenilo sve, će promeniti sve. Da. Možeš da napraviš neko poređenje, naravno to nisu baš serije za poređenje, ali eto, obi su doživjele u istom trenutku uspjeh, a potpuno su drugačije.
Pa mislim da ne kvare sliku niti Jutro Korenima, niti Koreni Jutru. Razlika je naravno velika na svakom mogućem planu. Jutro će promeniti sve, radi u stvari jedan mladi čovjek, u toj ekipi jedan mladi čovjek, Vladimir Tagić, koji je recimo bio moj student, kome sam predavao jeli filmski televizijski scenarijo za režiju. Nisam nažalost pogledao mnogo od serije Jutro će promeniti sve, ali se vidi da je to prosto druga tema, drugi pristup i generacijski i životno i stilski. Mislim, to je očigledno jedan ozbiljan pokušaj da se složenost savremenog života prikaže doslovno, znači ono kako život izgleda iz vizure tih relativno mladih junaka serije.
E sad, da li to ima veze sa godinama? Meni se činilo negde na početku tvoje karijere da i ti imaš afinitete prema tim savremenim izrazima, savremenom trenutku.
Da, ali ima to jedna ozbiljna razlika koja je, mene su u principu uvek zanimale priče koje su u tom smislu, ne znam koji je pravi izraz, da li snažnija intriga, priče koje su dalje od svakodnevnog života. To je definitivno. Meni u suštini na filmu i televiziji mene zanima svakodnevni život. Ja povremeno koristim javni prevoz i to je mera savremenog života koja mi je sasvim dovoljna. Mislim, znam gde živim, vidim to, jeli, kao i svi mi ovde, i onda u tom smislu imam otpor prema filmovima i serijama ili predstavama koje se trude da se tom mukom svakodnevnice najdirektnije bave. To je naravno potpuno legitimno, umetnički, stvaralački, kako god hoćete, ali mene to baš nešto ne zanima. Zanimaju me likovi i priče koje su negde malo u većem raskoraku od onoga što je naše svakodnevno iskustvo. Koreni u tom smislu jesu priča koja nije, kako bih rekao, obično ljudsko iskustvo s kraja 19. veka. Nije. Niti je porodica Katić obična srpska porodica.
Jednom si negde izjavio da zapravo tebi prošlost kao prošlost baš tako ne zanima, ako nema veze sa sadašnjošću.
Pa ne znam,
šta je to što si ti kao scenarista hteo sa serijom Koreni?
Pa ne znam kako ga je glasila tačno ta izjava, mene istorija zanima, ali naravno pre svega u odnosu spram naše sadašnjosti, znači na koji način se te dve slike podudaraju. Mislim, Lorda Zafranović je to rekao, ja često citiram tu izjavu koja je stvarno dobra, da romani, priče, filmovi koji su smešteni u istoriju u stvari ne govore toliko o tom istorijskom periodu koliko o trenutku u kojem su nastali. Oni uvek prikazuju nekakav odnos, jeli, iz 2018. na primjer, prema sad 19. veku ili 1914. godine ili tako dalje, tako dalje. Znači uvek smo to mi koji gledamo u prošlosti, pokušavamo sebe da lociramo, da nađemo nekako u toj prošlosti. I mene je to vodilo i u Korenima inače, i on svemu drugom što sam pričao, što pisao, što se bilo vezano za istoriju, uvek sam tražio samog sebe, ali tražio sam gde bih ja tu bio u tom istorijskom trenutku, nekom ozbiljnoj, dramatičnom istorijskom trenutku i nekom, jeli, tako dramatičnom životnoj priči.
besanoj noći u ledenoj magli. Život u venama teče, čujem glasove drage.
Sunce prži naglo,
blista noida. Nikome ni reči, sanjam novi san.
Radio si nekoliko serija upravo po književnim tekstovima, znači tu je bio Miris kiše na Balkanu,
Tvat lipe
na Balkanu, da, eto, to je, ako se ne varam, Gordana Kulić, pa si radio Čizmaše,
Dragoslav Mihajlović i Tišma, ovaj, Vera i Zadar, tako.
I sada, evo, Ćosićeve korene, nekako, jako te malo opet tuže znam i znam i taj neki tvoj književni ukus, to nisu pisci iz tvojeg prvog plana, oni pisci koje baš ti čitaš, rekla bih.
Pa zavisno.
Da li su onda pisci traženi tebe ili si ti traženi?
Producenti u stvari, producenti. Pa za Dragoslava Mihajlovića i Dobricu Ćosića, odnosno ta dva romana, oni su zaista nešto što sam čitao u mladosti i što mi je prosto bilo drago kad se dobila prilika da se to realizuje. A Vere i Zavere i Miris kiše na Balkanu pročitao sam onog trenutka kad je producent u stvari iskazao želju da se to ekranizuje. Dramatizacije su izvanredan posao za scenariste jer se bavite književnošću. Prvo analizirate to delo, rastavljate ga na delove, a potom ga ponovo sklapate u jednom drugom mediju. Tako da je to u stvari izvanredan, divan posao za scenaristu. Nekako ste na sigurnom terenu, znate šta je priča, šta su odnosi koje treba da predstavite, i ako imate sad dovoljno tog zanatskog, tehnološkog znanja, onda možete to uspešno da napravite. Štete što je jugoslovenska kinematografija, odnosno srpska kinematografija u prošlosti, prosto ekranizacija zahteva dobru organizaciju, zahteva producenta koji može da kupi autorska prava, koji ima sad nekakav plan, ideju šta bi radio. I onda u suštini u prošlosti je uvek bio problem oko toga, radili su se projekti ad hoc, znači nađemo se pa kao šta bismo radili, pa eto ajmo film na primjer o krizi posle, ne znam, u vreme 90. godina, i onda se tako nekako su se rađale priče iz incidenata. A dramatizacija podrazumeva ozbiljnu produkciju koja ima nekakvu ambiciju, nameru i plan i sredstva. I to je bila razlika zašto ranije nije bilo toliko dramatizacije, zašto ih sad ima, zato što je produkcija ipak organizovanija u 2018. nego što je bila recimo 1998. na primjer.
Scenaristi mimo stručnih krugova često ostaju sakriveni kada rade adaptacije dela čuvenih pisaca. Svi znaju da su Koreni Ćosićevi, ne znam koliko ljudi znaju da su i tvoji. Koliko je u stvari tvojeg u seriji?
Pa dosta, rekao bih, ali je uvek nekako pokrenuto i inspirisano i motivisano Korenima, romanom Koreni. Meni je prijatno iznenađenje, u stvari apsolutno si u pravu, i nekako sam u prošlosti imao utisak da je rad na adaptaciji potpuno sakriven, da nekako potpuno ste prirodno u senci izvornika. A u slučaju Korena, utoliko je moje čuđenje veće, jer su Koreni, kako bih rekao, jedan kapitalan roman, prvi dobitnik prve Ninove nagrade je li opšte deo školske literature. Utoliko je meni bilo zaista jedno prijatno iznenađenje da je i publika i ova uslovno rečeno stručna javnost, znači mediji, da su primetili scenaristu. To je nekako prijatno, mene zaista to iznenadilo. A ima ovaj puno i svako ko je čitao scenariju, čitao ovaj Korene i gledao seriju, vidi da je transponovanje iz proze u televiziju moralo da bude jedna dramatična promjena, moralo se prosto to uraditi drugačije. Nije bilo moguće Korene, kako je napisao Dobrica Ćosić, prosto doslovno preneti u
znam da ima ljudi koji navijaju da se neke radnje drugačije završe mimo onoga što ne. Se desilo u ne, romanu.
Ne, tu sam se, tu tih stvari sam se pridržavao doslovno. Ipak je to Ćosić svet i njegovi junaci, ali promjena ima dosta, ima i dopisanih delova, ima delova koji su iz vremena smrti prebačeni u Korene zato što pomažu da se objasni sudbina jeli porodice Katić. Ima i neke rekonstrukcije celih sekvenci koje su samo naznačene u ponekoj rečenici Korena koje je trebalo prosto razviti i objasniti šta se tu stvarno desilo.
Tako ali ipak šta je tajna uspeha te serije? Šta je to, tu priču iz 19. veka od koje smo se Boga mi dosta odmakli s jedne strane?
Pa nismo, ja mislim da nismo u stvari, da nas je to pogodilo. Da je ta, zato kažem, elementarna sila tog sukoba između modernosti i tradicionalizma, s jedne strane Vukašina, s druge strane Aćima, da smo to prepoznali kao pa ovo se još uvijek dešava. Taj ekstremni sukob u kome nema pomirenja iz razloga koji nisu do kraja jasni. Zašto je toliko taj sukob veliki, ta razlika nepomirljiva između modernosti i tradicionalizma. Samo ja ne bih znao da odgovorim zašto je, ali taj sukob je živ, on i dalje traje i mislim da je to prva stvar koja se primetila, a druga stvar je ta jeli teška situacija vezana za porodicu. I mislim da su to onda publika prosto prepoznala nešto što ih očigledno provocira, dira, boli i dan danas.
Yeah.
Da, ja sam htjela upravo da napravim jedno poređenje sa čizmašima. Čizmaši su također interesantno književno delo, ali nisu postigli kod publike ovakve reakcije kao Koren.
Da, ne, ovakve nisu zaista. Ja sam, moram da priznam, scenarijem čizmaša također bio jako zadovoljan, koliko i scenarijem Korena. I ne znam, to je nekako, znate kako je to reklo, kod filma i televizije uopšte, nekako stvar do kraja ne znate kako će ta hemija da proradi, šta će na kraju da ispadne. Očigledno, u slučaju Čizmaša, po meni vrlo uspela serija, po jednom izvanrednom romanu Dragoslava Mihajlovića, nekako ta hemija nije do kraja proradila. Ne znam zbog čega, to da me sad pitate, ne bih znao da vam odgovorim šta se tu desilo tačno, ali eto nije. Ovde je pak proradilo, i kako bih rekao, i nekako i priča i okruženje i glumci u tom okruženju i sve ostalo, i to je onda donelo taj uspeh.
Kada smo malo pomenuli seriju Jutro će promeniti sve, to je nekako serija gde se mogu naslutiti da će postojati neki ljudi koji će to želiti da gledaju, koji će to voleti da gledaju. Dakle, imala je stvarno negde, ako je Iole nešto malo dala, znalo se da će postići neki rezultat, neki uspjeh, da će imati neku publiku. Sa Korenima je bilo neizvesno, imala je taj adut u rukama, što je to jedan veliki roman. Ali dobit će osjećaj daleko od popularnih ljudi u ovoj sadašnjoj Srbiji. Zapravo,
jesu,
što ste rekli malo pre, podela na tradicionaliste i moderniste, našao smo delovanje i ljude na one koje vole će osjećaj, koji ga ne vole.
Ali mislim da su Koreni u suštini izvan tog sukoba. Oni su nekako, mislim, ceo taj sukob oko Dobrice Ćosića u stvari je intenzivniji sa ovim njegovim potonjim delom vezani za njegov politički angažman. Koreni su nekako na početku izvan, i kad se publika podsjetila o čemu se zapravo radi u Korenima, mislim da je taj problem nekako prevaziđen.
Da li će biti sniman nastavak Korena, pošto mislim da sada su se ljudi baš zainteresovali i mislim da će biti razočarani kad dođe do kraja, ne razočarani, nego bit će im žao što je to serija gotova?
Pa jeste, ali to je stvarno odluka koja mora da donese televizija. Problem je što je nastavak Korena, jeli, romani iz ciklusa Vreme smrti, produkciono ekstremno zahtevan. On znači obrađuje vreme pre početka Prvog svjetskog rata i potom Prvi svjetski rat. To je obiman roman, kažem, vrlo produkciono zahtevan, i onda nisam siguran da li će postojati dovoljno produkcijske snage, mogućnosti da se ta stvar izvede. Ono što je međutim možda izvesnije, recimo, ekranizacija nekog drugog romana koji također ima ogroman potencijal, poput recimo Vernika. Tako da, koliko znam, televizija razmišlja da recimo možda umjesto direktnog nastavka radi nešto što je također iz ciklusa romana o porodici Katić, ali nije direktan nastavak baš šta je bukvalno bilo posle kraja Korena, nego malo dalje u vreme recimo Drugog svjetskog rata, kao što je to roman Vernik. I ja se svakako nadam da će nešto toga da se radi. Mislim da zaslužuje prosto i delo, i Ćosićevo delo, i prosto ta banalno rečeno atraktivnost. Su to romani koji imaju u sebi istoriju i ličnu dramu, imaju te nekako čudna žanrovska mešavina, imaju tu i špijunskog trilera i jedne romantične, tragične priče o neuspeloj ljubavi, i u tom smislu je to sigurno tkivo od koje bi moglo da zainteresuje najširu publiku, kao u ostalom i Koreni. Ja u to verujem i nadam se će televizija to prepoznati i da će biti spremna da ulože neko sredstvo u rad na tome.
Kako da ta priča o istoriji ne bude na neki način populistička? Znamo da se sada istorija troši u razne dnevno-političke svrhe i kao takva postaje prosto neprijatno, i neki filmovi i televizijske serije mogu da kažem da su unapred osuđeni isto ili na uspeh u jednom krugu ljudi, a ne uspeh na nekom drugom mestu, samo zato što se bave istorijom.
Pa jeste, to je sad malo i provokacija, ali mislim da je dobra provokacija pogledati te neke istorijske događaje koje kao poznajemo, a možda ih pogledati iz malo drugačije perspektive. Meni je, recimo, sad kad pričamo o tome, vrlo zanimljiv opis, relativno sam skoro to ponovo čitao, pa zato mi je ostalo u pamćenju, opis 27. marta kakav Ćosić daje, i sad te neke entuzijazma, energije, bunta, koji je iskazan ulicama Beograda 27. marta, a da je pritom svako iole razumniji, prisebniji bio svestan da je u pitanju jeli kolektivno samoubistvo. I to je recimo meni kao scenarist izgleda nevjerojatno zanimljivo za istražiti dramski napisati scenarij o tome šta je taj 27. mart, jeli, da li je to jedno slavlje naroda koji je spreman da kaže ne, jeli sili koji je očigledno mnogo moćnije od njega, ili je pak odlazak u kolektivno samoubistvo. U tom smislu istorija nudi te situacije, događaje koje mi mislimo da poznajemo, a u stvari smo ih možda sagledavali isključivo iz jedne perspektive i onda je televizija nekako, čini mi se da je to i dužnost da proveri, pogleda, sagleda i iz perspektive ovog trenutka da li je sve baš bilo tako. Ima i drugih serija koje to rade, svakako je tu serija koja dosta slobodno barata sa tretira istoriju, mislim na Senke nad Balkanom Dragana Bjelogrlića, također izvanredno uspelu seriju koju je jeli nekako u opisu da prilazi istoriji sa velikom slobodom i sa pokušajem da vidi ono što jeli zvanična historiografija, a možda i opterećena recimo ideološkim predrasudama, nije videla ili nije videla na takav način.
Ne čekaj da se spusti mrak, ne čekaj da se dogodi nešto, ne čekaj da te obuzme strah, pravi trenutak za sebe, svejedno koji ćeš dan, gledati licem u lice, pravi trenutak za nas. Vrijeme će doći, da znaš da će doći, ali ne čekam ja. Vrijeme će doći, pokazati svima, ne brinem ja. Vrijeme će doći, da znam da će doći, kad ne trebam ga. Rekla si doći, a nećeš mi doći, ja ni ne čekam te. Ne čekaj da se zaklope oči, ne čekaj da se zatami sjaj, ostani budna, ne budi luda, vrijeme radi za nas. I ne gledaj smrti u lice, pričekaj još koji dan, još nije svako o sebi, vrijeme radi za nas. Vrijeme će doći, da znaš da će doći, ali ne čekam ja. Vrijeme će doći, pokazati svima, ne brinem ja. Vrijeme će doći, da znam da će doći, kad ne trebam ga. Rekla si doći, a nećeš mi doći, ja ni ne čekam te.
Poštovani slušatelji, nadam se da ste uživali u razgovoru sa scenaristom Đorđem Milosavljevićem. Već ste shvatili iz ovog prvog dela našeg razgovora da razgovaramo sa scenaristom televizijske serije Koreni, a u nastavku takođe priča o televizijskim serijama, ali i u nekim drugim temama. Nastavak ove emisije možete poslušati od 13 sati kada emitujemo drugi deo razgovora sa Đorđem Milosavljevićem, dakle, još jednom ću reći, scenaristom televizijske serije Koreni. Do slušanja, zbogom.